på
Helså
Løs.
En
To
Podcast.
Ja, det var det det var.
Obstudentlivet.
Det var det du ville
si. Ja, det var det du ville si.
På Helsa Løs.
Presentert av SIO Helse.
Ja, det nok en gang en ny episode av På Helsa Løs. Jeg Njord Svei Kjellvær.
Og jeg Mathias Esmen Sunde. Hjertelig velkommen skal dere være.
Og i dag skal vi snakke om noe som ekstra relevant for folk som i din situasjon, Mathias.
Det stemmer.
Fordi det begynner å dra seg til.
Det begynner å dra seg til 100%. Akkurat nå, når vi snakker sammen, så det 9 dager til leverans av master, og det betyr jo at jeg skal ut på arbeidsmarkedet, søke litt, holde på å søke, ja, være på intervjuer, og det jo mye som skal tenkes på da, når man skal prøve å få seg en jobb, og en voksen jobb, må jeg si.
Ja, ikke sant? Fordi masteren, det en stor jobb, det mye ja. Å gjøre, men for de fleste så jo masteren bare en vei til et mål.
Det sant.
Og det målet en all-right jobb.
Mm.
Så nå som du snart ferdig med del 1, så det jo den... Kanskje enda viktigere del 2 da. Hvordan i all helvete skal man finne seg en god jobb?
Hvordan skal man finne seg en jobb? Hvordan skal man finne seg en jobb som man har lyst på? Hvordan skal man få den jobben man har lyst på? Hvordan skal man skille seg ut fra alle andre som vil ha den jobben? Og alt det der, det veldig mye å tenke på. Og oppi dette her så skal man skrive en master også, så det jo det mye på en gang. Det det. Skal ikke lyge på det.
Ja, så det jo ganske stress, for jeg tror jeg fort gjort å føle seg ganske liten på en måte. Sånn, hvem vana jeg som liksom kommer her og tror at jeg noe på en måte?
Ja, hvordan skal jeg, liksom, hvorfor skal jeg ha denne jobben? Når det 100 andre som vil ha denne jobben, de sikkert mye bedre enn meg, og hva det kan tilby denne jobben, sant? Det jo, du føler deg jo knøttliten, og så får du liksom et vindu på 45 minutter hvis du kommer på intervju til å, på en fin og ydmyk måte, si at jeg den fucking beste til den jobben, liksom.
Ja, men gullgutten Jesman Sunde, du har jo liksom, jeg føler du har liksom glimt i øyet da, det. Som gjør at du kanskje kan yte det lille ekstra på intervju.
Smile litt, få fram det ja, vanskelige smilet.
Ja, for greia at du bare må smile mer, ikke sant?
Hadde det vært så lett. Jeg holder ikke bare med et smil, dessverre. Det må mer til, dessverre.
Ja, men har du noe særlig erfaring med jobbsøking egentlig?
Jeg har jo litt, nå etter en del år med deltidsjobber. Men noen har jeg bare falt inn i, noen har jeg bare fått random, men noen har jeg måttet søkt på. Så jeg har jo hatt noen søknader og sendt noen inn og gått på intervjuer, men jeg føler på en måte dette the big one, dette voksenjobben, så det annerledes. Men ja. Hva med deg? Har du noen erfaring?
Jeg har også en tendens til egentlig bare ramle inn i jobber. Jeg kan jo nevne første jobben jeg hadde. Det var på en restaurant i Larvik som heter Seilerita. Da hadde jeg en venninne som hadde vært på byen i Oslo. Hun var kanskje sånn 17. Så hadde hun ikke klart å komme seg hjem, så hun ringte meg på morgenen og var sånn, du, Njord, kan du ta og jobbe for meg i dag? Og så var jeg sånn, ja, det var ok. Og så bare stakk jeg bort dit, og så tok jeg skiftet hennes. Og så bare sluttet jeg aldri å jobbe der. Og det var min første jobb.
Den syk faktisk. Det bare sånn man faller inn i. Og bare plutselig. Sånn det jo litt som lærer også. Hvor du plutselig trenger noen vikarer. Og så plutselig tar du over noe. Og så videre og så videre. Men det jo random det der da. Men hvor lenge jobbet du der da?
Nei, det var vel 2 sommer etterpå faktisk. Så det var samme jobben med ganske lenge.
Den genial da.
Og det jo kanskje tips da, til dere som synes det litt skummelt å sende søknader og dra på intervju og sånn. Bare dra et sted og begynne å jobbe. Ja, og så får dere, ikke sant, bare finn drømmejobben, og så bare dra på kontoret, sett deg ned foran en PC, og bare gjør jobben, og så går det bra.
Høres ut som en kjempeplan, kan ikke gå feil.
Ja, men fra spøk til alvor, denne episoden her, sånn skal vi gi dere de aller, aller beste tipsene for hvordan dere kan sende en bra søknad, lage en bra CV, og bare naile intervjuet.
Yes, yes, kjør på! Yes, og for å få råd til dette her, så har jeg tatt en prat med Sturle Strauss Liseth fra Karrieresenteret på Blindern.
Så jeg heter Sturle Strauss Liseth, 46 år, jobbet med veiledning egentlig nå siden 2012, og har jobbet her i hele snart 3 måneder. Jobbet som karriereveileder da, ved Karrieresenteret.
Ja, så vi har altså fått med oss en gammel ringrev som likevel har beholdt bøttevis med ungdommelig skjerm når vi slår litt kongo.
100% for en fin mann. Gode bergenser som har mye bra melder.
Ja, helt klart. Og det første du spurte han om var vel hvordan man skriver en god søknad.
Det er et spørsmål som vi ofte får fra studentene også. Hvordan ser en god søknad ut? Men som vi liker ofte å gjøre her, det er å snu spørsmålet opp ned og si, det er ikke nødvendigvis hvordan han ser ut, men hva mottageren sitter igjen med. Og det er når du eller jeg skulle søkt på en jobb, det er at vi tenker på mottager av budskapet. Det er kanskje det viktigste av alt. Hva er det du vil mottager skal sitte igjen med? Og så har vi selvfølgelig noen ideer om det, men det handler da om at han skal være spesifikk. Og svare på spørsmålet som er, hvorfor vil du ha denne jobben? Gjerne supplere med hos denne arbeidsgiveren. Så hele spørsmålet er, hvorfor vil du ha denne jobben hos denne arbeidsgiveren? For at arbeidsgiveren sitter på andre siden av bordet og er stolt over bedriften sin, merkevaren sin, og de har lyst, selvfølgelig lese at du har lyst på jobben der, men de har også lyst til å høre hvorfor du har lyst på jobben hos de, og ikke hos konkurrenten, hvis du skjønner. Rent mengdemessig sett, selv om ikke nødvendigvis det er så vanlig at man søker med et vedlegg i en mail som er en søknadstekst, det er mer på webcruiter og lignende, så pleier vi å si en A4-side, som er maks. Og hvordan skal en søknadstekst settes opp? Der har vi på Karrieresenter et forslag til oppsett inne på nettsidene våre. Så jeg skal ikke nødvendigvis ta det i detalj her, men der er det for eksempel dette med hvordan starter du søknadsteksten din. Der kan jeg allerede avsløre litt at det er get to the point. Altså, ikke fortell nødvendigvis hvem du er og hvor gammel du er, for det står på CV-en din. Så nettopp det, og videre når det gjelder oppsett, så er det også veldig viktig å tenke, kommer jeg med en påstand nå? Argumenter for hvorfor dine ferdigheter er relevant for jobben du søker på, og match det gjerne opp mot arbeidsoppgavene som står i stillingsutlysningen. Dette er bare ett eksempel på noe av det som står i oppsettet.
Ok, så get to the point er i hvert fall nummer en. Ikke på en måte mye sånne visvas og småting. Det er jo mye, i hvert fall jeg vil melde, mye for jeg vil fortelle, men det er kanskje greit å holde det konkret da, og fortelle hvorfor jeg på en måte passer til denne arbeidsplassen, og hvorfor jeg akkurat har søkt på den arbeidsplassen da. Og der er det jo en del man kan skrive, tenker
jeg. Ja, jeg tror sånn, mitt inntrykk da, utenfor det Sturla sier, er at man må ikke være redd for å ta øksa til det man har skrevet, på en måte.
Og der er jo kanskje ikke jeg så god. Jeg er jo, tenker jo veldig mye på, jeg vil ha med alt, men det er jo det å liksom kanskje skrive ut mye, og så bare øksa det ned til spesifikke, relevante ting, og ja, og ta det derfra.
Ja, jeg tror ikke det bare er Oscar Wilde som tenker at brevity is the soul of wit. Jeg tror det er arbeidsgivere også, på en måte. Fordi at ved å kutte det ned og gjøre det konsist og spesifikt, så viser du også at du er god til å kommunisere, ikke sant? Så det er jo også en kjempeferdighet.
Absolutt, en kjempeferdighet. Og så er det jo dette her å vise arbeidsgiver hvorfor du vil akkurat det da. Så er det jo sånn, hvis du, det er jo en grunn til du søker på denne jobben, og så er det jo i utlysningene så står det jo på en måte hva arbeidsplassen verdsetter, og der kan du jo finne en del ting og fortelle hvorfor du passer inn til akkurat den plassen. Og det er jo mange ting man kan skrive der, så det er jo, man kan gjøre en del gode ting i en søknad for liksom spisse den veldig mye da.
Ja, og så er det jo også bare sånn, jeg tenker jo sånn kanskje noen ganger at det er litt vanskelig å finne grunner til at jeg har lyst til å jobbe akkurat der. Så når det gjelder på slutten av studiet nå, så er det jo på en måte, da blir jeg jo lærer, det er det jeg vil.
Ja.
Så det er jo, det er noe ganske annet enn å søke på liksom en jalla deltidsjobb. Men om ikke du har noen sterke følelser frem og tilbake, så kan du jo bare finne på noe, på en måte. Det er jo litt sånn, ja. Ha et snev av sannhet der, på en måte. Sånn, du liker det og det. Du kan knytte det til jobben, og så pakke det inn på en måte som gir mening, da.
Det var vanskelig å argumentere for at det å gå med reklame som 15-åring på en måte var drømmejobben. Så ærlig skal jeg være. Så den søknaden der var nok sikkert litt finere enn han kanskje skulle ha vært. Men etter hvert som man finner noe man faktisk synes er veldig interessant, så er det jo veldig greit å argumentere for hvorfor dette er noe man faktisk har veldig lyst til.
Ja, og så tenker jeg bare, altså jeg er jo litt kyniker, så det er ikke så farlig om du smører litt tjukt på, tenker jeg. Sånn, ikke Nei. Så mye at det blir fake, men nok til at det faktisk er noe da.
Ja, god, godt resten av meg. Bare fint.
Ja, men så er det jo dette med å skille seg ut, for det er jo noe jeg tror mange er litt bekymret for også.
Absolutt.
Og da kan vi ta oss og spørre Sturle om akkurat det.
Noe av det som er veldig nyttig å bruke i, for både å skille seg ut og for å belyse hvilken verdi du har som jobbsøker inn i en jobb, det er å komme med gode beskrivende eksempler faktisk. Så hvis du kan knytte eksempler fra, og for de av dere som hører på her som nødvendigvis tenker, ja, men jeg har ikke så mye arbeidserfaring, Sturle. Vel, du har mye studieerfaring, og studieerfaring kan du også bruke i en jobbsetting som verdiøkende inn i jobben. Og det er da faktisk tenke, ok, kan det komme noen beskrivende eksempler som gjør at jeg slipper å si jeg er god på prikk, 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 men i stedet for å si i tidligere jobb, eller deltidsjobb, eller verv, eller studentorganisasjon, hva noe skulle være, så har jeg gjort prikk, prikk, prikk. Og da beskriver du at du har erfaringen, og at du da er god på, la oss si du har jobbet på kassen på Rema. Det er mange som sikkert har mange forskjellige tanker om, men gjett om du har fått muligheten til å kommunisere med mennesker og knytte relasjonen kjapt og se mennesker for der de er, så kan det være dette med frivillige organisasjoner eller studentorganisasjoner. Det å være med i en setting der kanskje man jobber mot et felles mål, og det å være en del av en gruppe i for eksempel en studentorganisasjon, det å kunne diskutere, men samtidig ha en enighet om hvor vi skal, det å fungere i en gruppe, det å ha en bevissthet rundt hvem du er i en gruppe, og hvordan du agerer deretter, hvordan tilpasser du deg til gruppen. Den måten du tilegner deg kompetanse og erfaring på, er bare din. Og den måten du velger å bruke den kompetansen og læringen på, er også bare din. Det er mye spennende som bare det, som sagt, å være med i en studentforening, gir deg som verdi inn i jobbsøkeprosessen.
Jeg synes de er veldig fine ordet eksempelets kraft. Han sa det et par ganger i intervjuet, eksempelets kraft. Og det er liksom rett foran der, jeg bare sånn der, det er nesten på det på sånn slogan, eksempelets kraft. For det er jo faktisk et jævla godt poeng. Vise eksempel og vise hva du faktisk har gjort, back up det du påstår om deg selv. Eksempelets kraft, Njord, eksempelets kraft.
Ja, man hører at Sturle har vært selger.
Han har solgt det til meg, han har oppvist meg. Jeg er 100%.
Ja, nei, men det er sant. Og så er det jo sånn, jeg føler veldig ofte at det er liksom fort gjort å føle at man bullshitter når man er sånn, ja, nei, jeg jobbet i supporten til Elkjøp da, og det gjorde at jeg ble utrolig god på liksom problemløsning. Fordi at hver dag så var det et nytt produkt med ny utfordring, ikke sant? Så da måtte man jo liksom finne ut av hvordan man skulle. Og det er på en måte sant, men det føles som piss da.
Det føles jo piss, men det er jo faktisk sant. Og så det er på en måte, ja, på Elkjøp så måtte du sikkert forholde deg til veldig mange forskjellige typer kunder. Som helt sikkert hadde gode og dårlige dager. Og da er det jo å skrive det på fin måte, så er jo det veldig mye du kan ta med deg videre derfra.
Ja, og det er veldig bare sånn, ja, for det er litt sånn ubehagelig. Men ja, nei, man skal ikke undervurdere liksom verdien av de tingene man har gjort da.
Absolutt ikke. Jeg tror det er kjempeviktig å få det med og vise at dette her kan faktisk bruke et noe. For alt er jo relevant. Du har jo lært av alle arbeidserfaringene og frivillige verv og alt du har gjort, liksom. Så absolutt. Eksempelets kraft, Njord. Eksempelets kraft.
Ja, ja, ja. Ok, men nå har vi på en måte sett en bra måte å snakke seg opp på.
Ja.
Men så er det jo også fort gjort å på en måte spenne bein på seg selv, da. Snakke seg selv ned, gjøre noen tabber.
Absolutt.
Vi kan jo høre hva Sturle tenker de vanligste tabbene er, da.
Du har lyst til å dele alt, du har lyst til å vise hvem du er som person i, sant, til arbeidsgiveren. Men så blir det kanskje litt for privat for arbeidsgiveren. Det er ikke nødvendig for dem å høre om det. Og da skiller vi ofte mellom det å være privat og det å være personlig. Du kan godt være personlig, fortelle hvem du er som person, men tenk i kontekst i forhold til at du søker på en jobb. Hva er det passende for arbeidsgiveren å få høre? Og hva er det de ikke trenger å få høre? Jeg forstår at hvis lytteren nå hører dette og tenker, ja, men Sturle, jeg synes fremdeles det er litt tåkete det der. Hvor går grensen? Og det er egentlig bare en ypperlig, kanskje tidspunkt for meg å si på at kom inn til oss hvis du lurer på det. Så kan du ta en liten session på det. For det er litt vanskelig å komme med et generisk eksempel som er godt for alle. Men hvis du er usikker på om du blir for privat i søknadsteksten din og deler for mye, så er det en ypperlig mulighet til å spare litt med oss. Og da kan vi komme med innspill konkret på den søknadsteksten som du skriver til den jobben du søker på. Av og til pleier jeg å spørre studentene, jeg kan se på et avsnitt, sant, når vi har søknadssjekk, og så ser jeg på avsnittet, så leser jeg det, så sier jeg til studenten, hva er det du vil arbeidsgiveren skal sitte igjen med når de har lest det avsnittet? Mm. Og da skjer det ganske ofte at de sier, jeg er ikke helt sikker. Og da er svaret mitt, ok, skal du kanskje sløyfe det da? Fordi at du har en av fire sider, og ideelt sett skal alt som står der være verdiøkende for arbeidsgiveren. Mm. Sånn at de helt inn skjønner, dette skjønner jeg ikke hvorfor jeg leser, for jeg ser hvordan denne erfaringen til denne studenten er verdifull inn, eller denne kompetansen de har er verdifull inn i jobben her hos oss.
Mm. Ja. Den personlig kontra privatgrensen, den synes jeg er ganske vanskelig. Mm. Sånn som, si man for eksempel søker på jobb om en podcast hos SIO da.
Ja. Rett hypotetisk.
Ja. Og så har man liksom vært aktiv i studentradio i mange år, og på en måte digger å lage radio. Skal man si, jeg digger å lage radio, eller jeg synes radio er noe av det beste jeg vet, eller jeg elsker radio. Altså, ikke sant? Hvem av disse er privat, hvem av de er personlige? Er alle sammen bra? Er noen av de for mye? Du skjønner hva jeg mener?
Ja, jeg skjønner godt hva du mener. Jeg tror at det er jo veldig viktig å nevne det, men så er det liksom det der, du må nevne hvorfor hva du har fått ut av det da. Det er kanskje der han sier at genser går, altså det at du har jobbet i studentradio, hva kan du bruke det til i en podcast? Ganske åpenbart, men jeg tror, men det er jo en vanskelig, sånn, hvis du har en sånn skikkelig passion for det å snakke om for eksempel psykisk helse da, så er det jo fort gjort å liksom si at ja, jeg har erfaring med det, jeg har vært opp og ned i livet mitt, derfor er det viktig å snakke om, og det er kanskje, da bikker du kanskje over igjen.
Jeg elsker radio og podcast så mye at jeg blir seksuelt opphisset av det. Tror du det er på feil side?
Ja, da tror jeg det blir noen andre som blir min podcast makker hvis du hadde skrevet deg inn der. Men, det er nok litt over. Det tror jeg Sturle ville sagt var litt over. Men vet du hva, Nord? Hadde jeg vært deg, så hadde jeg bare gått inn for liten søknadssjekk, og så kunne han fortalt det til deg på et møte der. Det anbefaler jeg alle å gjøre.
Ja, så er det den øksa da. Den er vond og vanskelig, men helt nødvendig når det gjelder det meste egentlig.
Absolutt.
Ja, og nå har vi tatt en liten tour av... nå har vi tatt en liten reise gjennom søknadenes verden, men hva med CV'en?
Dette går jo faen meg på helseløs.
La oss begynne med å si at CV'en, i motsetning til søknaden, så er CV en oppsummering av fortiden din. Det er alt du har gjort frem til i dag. Når vi snakket om søknaden i sted, den er fremtidsrettet. Det er alt du kommer til å tilby arbeidsgiveren du søker jobb hos. Så det er det første vi sier. Det er sånn fint skille. Fortid, fremtid. Det neste er at en CV bør være lettlest. Vi var inne på litt tidligere, arbeidsgiveren sitter der, har 100 søkere foran seg. 100 CV er 100 søknader, for eksempel. Bare for å ta et tall. Og din CV er nummer 98. Hva er viktig da, sant? Poenget er lettlest, oversiktlig, enkelt for arbeidsgiveren å navigere seg i. Så har jo vi noen forslag her. De ligger igjen på nettsiden vår i forhold til hvordan det kan se ut. Men tanken er rett og slett at det skal være lett å lese. Og så er det... Så er vi inne på litt dette med, ok, det er søknaden som skal spisses, hvordan er det med CV'en? Vel, alt dette som hva du har gjort, la oss si, i studiene, så kan det godt hende at det er noen deler av studiene dine som er mer relevante for den ene jobben du søker på nå enn andre deler. Så et forslag kan være å rett og slett ha en master-CV som er mye lengre enn det som vi pleier å si som er maks 2 sider, CV maks 2 sider, men en master-CV kan være veldig mye lengre, der du kan ha alt stoffet i, så du kan heller klippe inn i den CV'en du bruker til den ene jobben du nå søker på. På arbeidserfaring så er det lurt at du tar med arbeidsoppgaven du utførte, ansvarsområden du eventuelt hadde, og resultatene du var med å produsere. Så kan det godt hende at noen lytter og tenker, ja, men Sturle, igjen, jeg har ikke så mye arbeidserfaring, jeg har ikke jobbet så mye og tjent så mye penger. Og da er det viktig å si, som vi har også i mal vår, forslaget vårt, vi kaller det ikke arbeidserfaring, vi kaller det relevant og annen erfaring. Så Så du skiller mellom relevant erfaring og annen erfaring. Fordi en arbeidsgiver er ikke så veldig opptatt av at du har tjent penger på det du har gjort, så lenge du har lært noe av det og kan bruke det i den jobben du nå søker. Alt dette handler jo om å komme seg i posisjon til å komme på intervju.
Dette synes jeg er veldig interessant og mega relevant for meg akkurat nå selvfølgelig. Men her også, jeg spurte han liksom sånn der, ja, skal jeg ta med at jeg gikk med reklame som 15-årig liksom? Er det vits liksom? Og mest sannsynlig ikke, men hvis jeg på en måte skulle jobbe som et eller annet innenfor det, da så hadde du vært relevant.
Ja, noe sånn avisbud adjacent.
Ja.
Kanskje hvis du søker på jobb hos Schibsted, så kan du ta det med som en vits.
Ja, sant. Et eller annet. Men der og jeg, hva er det på en måte sånn, for eksempel når jeg skal bli lærer, så vil jeg jo ha med ting som alt jeg har gjort med formidling, alt jeg har gjort på en måte som handler om planlegging, handler om jobb med andre mennesker, er jo relevant for det å være lærer. Rett og slett, så, men det er jo vanskelig hvor mye, jeg synes, en ting jeg synes var vanskelig da, var, ja, hvor mye skal jeg skrive om, hvor mye skal jeg forklare på en måte disse her stillingene jeg har hatt, og for eksempel jeg jobbet på flyplassen i Stavanger med bagasje, der er det egentlig mye teamarbeid, mye planlegging, mye logistikk, hvor mye skal jeg skrive liksom, hvor mye gidder de å lese?
Ja, altså du har jo fått tipset fra Sturle da, som er maks to sider.
Ja.
Så er det mer enn to sider, er det for langt? Hvor relevant er egentlig flyplassjobben din for lærerjobben din, på en måte?
Ja, det er det jeg må vurdere. Jeg føler jeg må ha det med, men det er jo...
Ja.
Ja, nei, det er vanskelig. Jeg må rett og slett ta meg en tur og få en liten CV-sjekk.
Ja, altså, jeg tenker jo bare sånn... Det viktigste flyplassjobben gjør er å på en måte passe på at du ikke har noe hull i CV-en, på en måte.
Ja, det er sant.
Og det er på en måte... Og så kan du si det greiene med lagarbeid da.
På en måte. Det er mye lagarbeid, mye logistikk. Ja. Du må samarbeide med mye forskjellige mennesker.
Ja, shit, nå driver du og selger deg selv. Og apropos det er jo noe som mange synes er litt ubehagelig. Sturla, jeg har et tips til deg som synes
det. De fleste har nok ikke kanskje den beste assosiasjonen til det å selge seg selv. Jeg vil jo si det at eksempelets makt er stor altså. I stedet for at du skal føle når du er på intervjuet at du skal fortelle hvorfor de skal velge deg på grunn av at du er flink til X, Y, Z, så heller komme eksempler på hvordan du eventuelt utfører arbeidsoppgavene på bakgrunn av tidligere arbeidserfaring. Og vi har jo en modell vi kaller KARR, K-A-R-R. Da forklarer du først K-en står for kontekst. Forklar konteksten til eksempelet ditt. Forklar videre aktiviteten du utførte, enten alene eller sammen med andre. Fortell så om resultatet dette ga, og relevansen, som er den siste R-en, inn i jobben du nå søker på. Hvis du bruker den modellen, så vil du, sånn som jeg som bergenser kan snakke meg bort av og til, snakke mye, men i stedet for så holder du deg da til poenget med å bruke den modellen. Vi opplever også, mange kommer til oss og sier, ja, men jeg vil ikke skryte av meg selv. Men skryt er vel, hva er skryt da? Skryt er vel strengt tatt noe som ikke er sant? Og det er jo absolutt ikke det du skal gjøre. Du kan fortelle om det du faktisk har skapt. Og gjennom igjen eksempler, så vil du forholde deg til sannheten. For det et eksempel er jo tatt fra sannheten. Og så kan du også snakke om hvordan eventuelt tidligere kollegaer eller medstudenter beskriver deg som person. Og da er det heller ikke du som forteller fra ditt ståsted. Da er det faktisk tilbakemeldingen du har fått. Det opplever vi ofte hjelper veldig for studentene. Altså tenker jeg, jeg slipper å egentlig beskrive meg selv ut fra mitt perspektiv. Jeg kan bruke hva tilbakemeldinger jeg har fått fra andre. I dette eksempelet så viser jeg til prikk, sant? Dette med eksempelets makt.
Jeg vet ikke helt om jeg er enig med tesen til Sturla om at å skryte er å lyve. Jeg føler jo mer kanskje at det ofte er å overselle det man har gjort. Og det føler jeg jo også kanskje er noe man faktisk må gjøre da. I en CV eller på jobbintervju eller noe. Men... Da synes jeg det siste tipset hans med å på en måte skryte gjennom andre kan være veldig bra. Fordi de fleste har folk som liker dem på en måte. Og det er jo grunner til at de liker deg. Så hvis du får de til å fortelle deg hva de grunnene er, så er det ikke, da er det ikke dine ord lenger. Det tror jeg er veldig digg.
Det er veldig digg. Jeg senest for en uke siden så var jeg på et intervju, og da... er det jo det som du sier, det er vanskelig og liksom, hvordan skal du fortelle om de gode tingene du har, men samtidig være ydmyk. Men så fikk jeg spørsmålet om hva tror du referansene dine vil fortelle om deg. Og da har du jo en freebie. Da er det jo bare å melde alt det gode du mener du kan bidra til på denne jobben, men si på en måte at de ville sagt det.
Jeg er så veldig positiv, og så tror jeg at de vil si at jeg er arbeidsom og
sorry.
Du skal aldri snakke stavangerdialekt på denne podcasten igjen. Helvete.
Ja, beklager.
Men ja, noe sånn, ja. Jeg er arbeidsom. Ja, litt sånn. Men det var veldig, det føltes veldig godt, fordi at det er jo, jeg må ærlig innrømme at det er jo, jeg er jo veldig glad i å snakke, åpenbart, men det er jo litt, det er jo litt rart å sitte der og bare melde seg selv opp i himmelen, liksom. Det er litt voldsomt.
Ja,
men,
det er det.
Du vil jo gjøre det på en ydmyk måte, sant? Men det er vanskelig.
Ja, helt klart. Og så er det jo, det er jo fort gjort da, å være litt nervøs i situasjonen, fordi at det er jo fremtiden din, ikke sant, som står på spill.
Mm-hmm.
Og da kan det jo være greit med noen tips til hvordan man kan på en måte deale med nervene da.
Når du er kalt inn til intervju da, minn deg selv på at du blir kalt inn til intervju. Det høres så banalt ut, men en arbeidsgiver gjør ikke det for å være snill. De gjør det fordi at de har sett på dokumentasjonen din, det vil si CV-søknaden, og sett at, ok, du er kvalifisert til å gjøre jobben. De har videre tenkt, ok, så må vi ha kanskje et panel på 3-4 stykker som skal intervjue deg. De setter av en time av sin arbeidsdag til å snakke med deg, og de gjør ikke det for å være snill. De gjør det fordi at de ser verdi i det du bringer til bordet. Og spesielt er dette godt å høre kanskje rett før du skal på et intervju. Husk at de har lyst til å møte deg. Videre så er det også, det er lov å si at du er nervøs. For det er en ting som er sikkert, så er det at en arbeidsgiver kan forstå det. Og ofte så hjelper det både fordi at du skjønner arbeidsgiveren kanskje, hvis du agerer litt annerledes enn du pleier, og det hjelper ofte på en selv å bare si det. For da er det sagt, og da er det ute, så plutselig forsvinner en del av nervositeten der. En annen ting som er greit kanskje å huske på er at hvis du opplever av og til i løpet av et intervju at ok, nå får jeg spørsmål på spørsmål på spørsmål om tilsynelatende nesten det samme, og jeg blir stresset fordi at dette var skikkelig vanskelig, men de spør jo egentlig bare om det samme en gang til. Husk at hvis en arbeidsgiver stiller deg mange spørsmål, så er det igjen et kompliment, for at de har da det kanskje på vippen i forhold til om du skal være med videre eller ei. Og det de holder på å prøve å finne ut, det er jo om du skal videre. Det er rett og slett fordi at de vil jo vite alt om deg, så mye de kan om deg, for å kunne ta den beste avgjørelsen på å ta deg med videre. Og hele situasjonen er kunstig, så hvis du kjenner på den nervositeten igjen, så minn deg på det. Det er en kunstig situasjon. Arbeidsgiveren har til eneste hensikt å bli så godt kjent med deg som mulig. Du skal selvfølgelig svare så godt du kan for deg, men du også skal jo bli kjent arbeidsgiver.
Ja.
Og du har lov til det, altså. Du skal det. Det skal jo være en match fra begge sider.
Det siste som man sier der, det er noe som jeg har tatt meg selv i ganske mye nå når jeg har vært på intervjuer, det at jeg føler jo at nå er det jeg som må vise de, jeg må vise de, og jeg glemmer liksom å spørre de om spørsmål om arbeidsplassen, fordi at jeg bare føler at jeg må liksom vise hvem jeg er, og liksom gjøre det beste mulige inntrykket, og så bare føler du at det er du som er i spotlighten, og det er jo selvfølgelig det, men du skal jo bli kjent med hverandre da. Men det glemmer man kanskje mye, for man bare tenker man blir vurdert hele veien.
Ja, men det tror jeg også er ganske naturlig, fordi at alternativet til å få en av disse jobbene er å være arbeidsledig. Det er ikke sånn at du har liksom noen sånn plan B du kan gå til da. Så det er jo, altså, jeg er helt enig med Sturla at den situasjonen er ganske sånn konstruert og merkelig, men det er også sånn, det er sånn maktdimensjon der som på en måte er ubehagelig da, og jeg tror ikke det på en måte kan bli digg da, du skal være ganske altså, jeg kinkshamer ikke liksom, men du skal være ganske sprø for å digge og dra på intervju på en måte.
Ja, for det er jo en spesiell situasjon hvor du må imponere. Det er de som på en måte skal ansette deg da, det er du som må overbevise de på den mest ydmyke og beste måten som finnes, og det er jævlig vanskelig.
Ja, det er helt klart, og ja, det er også viktig at du finner en arbeidsplass der du kan trives på en måte. Men, men jeg tror sånn, særlig for førstegangssøkere da, etter studiene, så er det liksom, det er vanskelig å prioritere det, for da man kanskje ikke føler seg så høy på strå da. Men jeg tror det er lurt å ha det i bakhodet på en måte, og ellers er jeg helt enig med de andre rådene som Sturle gir.
Absolutt, absolutt. Og så er det jo en del spørsmål som kommer liksom, og det er jo et spørsmål som jeg synes er sykt rart. Jeg forstår på en måte hvorfor det kommer, men jeg synes det er vanskelig. Altså, hvordan skal du svare på spørsmålet om dine svage sider? Altså, hva er et godt svar på det spørsmålet der? Det er vanskelig.
På helsa løs.
Jeg tror helt ærlig at delvis så er det litt dårlig intervjuteknikk. Men jeg tror at liksom det, jeg har tenkt meg frem til at svaret på det, det de vil ønske å se, er om du kan reflektere over deg selv.
Jeg synes det er kjempevanskelig å finne tre, eller to eller tre ting da, som er negativt med deg, uten at du skal på en måte snakke deg bort fra jobben.
Men så kan du jo ikke si det som er helt sant heller. Hvis du har en jævla dårlig side, la oss si at du har et rusproblem som du er klar over. Det er en bra ting, ikke sant, at du er klar over ditt rusproblem. Men du kan jo ikke stå der på jobbintervjuet og være sånn der: hei, jeg har et aktivt rusproblem, og jeg sliter med å liksom klare å komme meg opp på mandag, fordi jeg er så jævla sliten.
Når jeg var på jobbintervjuet, så var det liksom sånn, da måtte man, jeg måtte improvisere litt. Men jeg husker veldig godt at jeg sa at jeg prokrastinerer veldig mye, men jeg gjennomfører arbeidet.
Så du må jo bare finne på et eller annet som du er sånn, dette her er noe som sjefen antageligvis kommer til å synes er litt kjipt, men som jeg kan vende av meg snart.
Ja. Det er negativt, men det er samtidig også bra at jeg gjennomfører det jeg skal.
Når jeg skulle søke serveringsjobber, så søkte jeg, så sa jeg at jeg var jævla rotete. Ja. Og, men at jeg lærte meg hvor jeg skulle sette ting etter hvert, det er løgn, jeg lærer meg aldri hvor jeg skal sette ting.
Det andre var at, det er også litt sånn teit svar da, men det var at jeg kanskje kan være litt for snill og ta på meg for mye ansvar.
Nå som jeg skal søke på seriøse jobber, så regner jeg med at jeg må si et eller annet om at jeg har ikke tenkt meg frem til det egentlig. Jeg må kanskje si at jeg er litt jeg har lyst til å si tiltaksløs, men det kan jeg heller ikke si. Det går ikke an.
Og at det kan også være negativt, at du plutselig får veldig masse oppgaver eller ting som du ikke klarer å si nei til.
Som lærer så kan jeg si at, eller sånn at det er det jeg skal bli, så kan jeg si at min dårligste egenskap, som ærlig, jeg innså at jeg ikke kunne drive og gå rundt og bli sint hele tiden. Så jeg skrudde av alle følelser, som betyr at når jeg da kjefter på noen, så er det helt sånn flatt, og jeg tror ikke det er veldig overbevisende. Jeg kan ikke kjefte. Det er kanskje en dårlig egenskap.
Det er kanskje litt sterkt å si jeg elsker spørsmålet, men jeg er jo yrkesskadet, så jeg synes det spørsmålet er kjempespennende. Det var vel her 5-6 år siden, så begynte jeg å lage en prosess på det, hvordan svare på det spørsmålet. Og det er et par ting jeg vil si først. Hvorfor stiller arbeidsgiveren det spørsmålet? Det er noe av det første du skal tenke litt på som jobbsøker. Arbeidsgiveren stiller det spørsmålet i utgangspunktet for å forstå og få et bilde av at du har selvinsikt. Det er ikke det at de ikke er opptatt av de svake sidene dine, men det er definitivt sekundært, om ikke tertiært. Det viktigste er at du faktisk er i stand til å sette ord på det. Så er det veldig greit om du kan sette det i en kontekst, sånn at du beskriver for arbeidsgiveren hvor godt bevisst du er på det. At du vet til og med kanskje hva situasjoner som kan trigge de svake sidene dine. Og gjerne da fortell også om hva progresjon du har hatt kanskje de 5-10 siste årene i forhold til å forbedre deg på dette. Som viser at du har progresjon, at du utvikler deg som person. Også dermed hvordan du kommer til å fortsette å jobbe med dette inn i den jobben du søker på. Så når du begynner den jobben, så har du da sagt til arbeidsgiveren: jeg er klar over de mindre gode sidene jeg har. Jeg er bevisst på hva situasjoner de kan trigges i, og hvordan jeg dermed kan være foran, altså være litt forut. Og jeg utvikler meg stadig vekk på det og har en bevisst forhold til at jeg jobber med det. Hva nå enn den svake siden
er. En ting jeg merker er det at liksom jobbsøkingsprosessen og sånn, det har liksom, det er et helt eget språk. En sånn type karrierespråk da. Som er helt annerledes fra liksom hverdagsspråket, hvis det er mening. Det er liksom sånn, du vil jo aldri falle deg inn og være sånn, ja nei, dette er min svake side, men jeg jobber med det altså, i daglig tale liksom. Og det tror jeg kanskje kan være en ganske sånn viktig ting å skjønne egentlig. Fordi det er andre spilleregler som gjelder da. Det er en annen måte å prate på.
Det, jeg er helt enig, og så er det jo det vi snakket om litt tidligere, det er jo en kunstig situasjon. Det er jo en kunstig situasjon, og da er det på en måte et annet språk. Du må sette deg inn i en annen setting, og Og jeg forstår jo på en måte veldig godt hvorfor de har det spørsmålet, for det handler om selvrefleksjon, det handler om selvinsikt, og det er jo lurt å vite på en måte hva er det jeg kan jobbe med videre, og alt det der, men det er jo, du må liksom switche om, for hvis du, jeg husker første gang jeg var på intervju for en måned siden, liksom på en god stol, og da jeg fikk det spørsmålet, så var jeg sånn, ok, shit, det er jo noe jeg ikke har tenkt på drit lenge, fordi at man har liksom ikke vært i en situasjon hvor du må, selvfølgelig du reflekterer ofte, men du må ikke svare på et sånt spørsmål på on a daily basis liksom.
Ja, men jo mer du trener på det, jo mer vant blir du til dette språket på en måte. Og nå regner jeg med at du basically er flytende etter den søknadsprosessen du har gått igjennom.
Jeg føler meg ganske oppe der, ja. Jeg føler jeg, det, nå ligger det litt liksom på fingertuppene, men det er jo etter et par måneder med å ha vært i det da, 100%.
Men føler du at du har gjort noen tabber?
Det kan godt være. En ting jeg føler jeg gjorde de første gangene, det var jo at jeg brukte litt, altså det ble litt sånn last minute. Men ja, det finnes nok en del tabber man kan gjøre, og jeg har nok gjort noen av de tidligere, men vi kan høre litt med Sturle da, hva som er, hva man bør unngå, hva som er de klassiske tabbene.
Det ene er noe som vi snakket om allerede på søknadsteksten, men det kan sies her også, unngå å bli for privat. Husk at du søker på en jobb der du skal utføre et yrke. Hva du gjør på fritiden, sier ikke at det er ikke viktig, men du trenger ikke ta med alt. Hvis arbeidsgiveren trekker samtalen i retning av hva du gjør på fritiden, så kan du snakke om det. Men pass på helt inn og tenk at du er der på et intervju for å utføre en jobb. Man kan være nervøs, sant? Og nettopp begynne å bable, som jeg pleier å si. Det kan jeg gjøre, sant? Og der er det liksom, ok, hva er det jeg er her for? Jeg skal formidle verdien min inn i denne jobben og det arbeidsoppgaven jeg skal utføre. Tenk at det er de som styrer intervjuet. Arbeidsgiveren styrer intervjuet. Så pass på at det ikke du selv kan ikke ta overhånd. Det er ikke sikkert at det gjelder mange. Hvis noen kan føle at de kan prate veldig mye, så tenk, hvordan kan jeg holde meg til poenget? Og da kan du bruke CAR-modell, som vi allerede har snakket om. Holde seg til poenget, og så runde av svaret sitt.
Det er jo fort gjort å begynne å bable litt. Det er jo fort gjort å begynne å jabbe litt med. Mye fullord, kanskje hvis du... Jeg merker, en ting er sånn der, hvis jeg ikke er helt sikker på hva jeg skal svare, og trenger å tenke litt, så kommer det jo mye sånn der, litt sånn fullord, mye sånn piss, kanskje 30 sekunder før du har noe å melde da. Og det er jo selvfølgelig tenketid, men... Det kan jo bli litt mye hvis man er nervøs også.
Ja, en ting jeg merker når jeg er litt sånn usikker og nervøs, så kan jeg gjøre sånn som Sturle sa, da kan jeg begynne å ta kontroll over situasjonen, på en måte bevisst. jeg husker særlig sånn et intervju jeg hadde da jeg var sånn, til min deltidsjobb nummer to, da jeg var 19, på en omsorgsskole. Ja. Jeg bare styrte intervjuet helt merkelige retninger. Jeg fikk jobben da, som jobbet jeg likte det tydeligvis. Eller kanskje de bare var utrolig despe i Levi kommune. Men da var jeg bare sånn, da han sa det, det kan jeg gjøre, det må jeg passe på å ikke gjøre.
Ja, men det er jo gøy, det er bra å liksom bare bli klar over sånne ting, fordi at det er jo ofte når man blir nervøs og sånne ting, så er det fort gjort å gjøre alle disse her, og der er jo mye tips å komme med, og jeg synes helt til slutt så spurte jeg Sturle om noen siste oppfordringer, og hva han har å si, og siste tips, så vi kan høre på det.
Det første jeg vil si er egentlig relatert til dette med intervju. For det kan fort vekk bli veldig, det kan føles veldig alvorlig, det kan være veldig alvorstungt, og man er nervøs og disse tingene her. Og det som jeg ønsker for studentene er altså at de skal gi seg selv lov til å kose seg litt underveis. De søker tross alt nå på en jobb som de i hvert fall har litt lyst på, sant? En del motivasjon må være der. Du må kunne svare på spørsmålet hvorfor vil du ha jobben, ikke sant? Det er kanskje ikke drømmejobben, men det er en fot i døren liksom, å komme seg inn. Og utover det så er det jo klart at vi her på Karrieresenter, vi tilbyr jo en rekke tjenester rundt alt vi har snakket om, egentlig. Vi har det vi kaller drop-in-timer, så du kan boke på nettsiden vår. Da kan du boke CV-sjekk, du kan boke søknadssjekk, du kan boke intervjutrening, og du kan boke en lengre veiledningssamtale på 45 minutter, der tematikken du bestemmer hva vi snakker om. Samtidig har vi også noe vi kaller LinkedIn-profilsjekk. For LinkedIn har vi for så vidt ikke snakket om i dag, men LinkedIn er jo et... spännande sted och kanske hämta ändå fler jobbmöjligheter på. Visst jag bara säger det. Och där har vi då det vi kallar LinkedIn profilcheck och vi har också LinkedIn kurs. Så vi har mycket att tillby där och kanske väl så viktigt att säga att detta är tillgängligt för alla studenter som betalt studieavgiften sin. De har aldrig betalt för det. Så jag plejer säga det bruk oss för det är värd. Hvis du är lite osäker på något av det du har skrivit i söknadstexten din kanske eller i CV:n din, spør oss. Och vi är ju då tillgängliga självklart både fysiskt sånt som vi möter sen nu, men också på Zoom. Så det är inget problem. Och telefon också hvis det är den måten du helst vill snakke på.
På Helseløs, en podcast om studentlivet.
Jeg trodde vi skulle slippe unna, men på slutten her sånn, så nevnte Sturle LinkedIn, et mørkt, mørkt sted alle under 35 frykter.
Det er helt sant. Har du LinkedIn?
Jeg tror jeg kanskje har registrert det for lenge siden, for jeg får fortsatt spam-mails fra det. Men det er en helt fucked up side, ass. Hjelp.
Ja, jeg har ikke LinkedIn. Jeg har jo hørt, de aller fleste har jo LinkedIn, men... Jeg har det ikke, men det er jo networking herfra til morgen, liksom.
Ja, og bare de postene folk poster der også, det som også se inn i et alternativt univers. Og der er det jo virkelig det karrierespråket da, som jeg hadde litt henger på tidligere.
Kanskje derfor vi ikke kjenner så mye til det da, siden vi ikke henger så mye på LinkedIn. Men det er jo godt å vite, en ting som jeg bare vil nevne da, det er jo, du går til å vite at det er masse muligheter til å få hjelp av liksom, karrieresenteret, og det er, man har jo betalt for det, det er kanskje noe man ikke tenker på, at det er jo sånn, det er jo der. Så hvis du trenger litt hjelp, så må du jo bare gå og høre og få gode tips, så det, jeg har mange folk jeg kjenner det har hjulpet, jeg har vært der, jeg har fått masse hjelp, liksom, og jeg fikk jo masse hjelp nå, så det er jo gullfint, og det...
Ja, og apropos gullfint, hvordan er det du har gått med all den jobbsøkingen som du har snakket om denne episoden her sånn?
Yes! Jeg har fått meg jobb, jeg har fått meg lærerjobb, jeg skal være lærer, ekte lærer, 100% lærer, og det er ganske sykt å tenke på at jeg har fått min første, jeg vil kalle det voksenjobb, min første liksom 100% jobb, og det har gått fint, det gikk bra, det er ikke så mange dager siden jeg fikk jobb, så det er ganske sykt å sitte her og melde. Ja. Det har ikke helt gått opp for meg.
Ja, nei, helt klart. Altså, si hallo til den nye historie- og psykologilæreren med fuckings katta.
Få det på.
You're killing it, man.
Thanks, bro. Jeg setter pris på det. Ja. Det var en prosess, men det er sykt deilig når du først kommer eller får jobb. Da. Det har jo vært mye søking, mye skriving, mye på en måte intervju. Men det er deilig på den andre siden, og det kan jeg med hånden på hjertet si. Så, nei, det føles godt, altså, fy fader.
Ja, nei, altså, virkelig gratulerer. Jeg ble så glad for å høre det, og det er rett og slett sykt bra, altså, sykt fortjent.
Tusen takk, mann. Tusen takk.
Og du som faktisk står på den andre enden av det vi har snakket om i dag, vil du si at det er noe hold i tipsene til Sturla?
Absolutt, 100%. Dette er noe som jeg fikk mye hjelp av i min prosess, og... altså dette her er kjempegode tips. Og så synes jeg jo det er fint det han sier litt på slutten der, siste oppfordring, at du må prøve å kose deg litt i prosessen også. Jeg var veldig sånn i starten, så var det mye stress, shit, jeg må søke på alt som er ute, bla bla bla. Det er jo en litt stressende prosess selvfølgelig, men det var ikke så gale som jeg hadde tenkt det skulle være. Og så ordner det seg på andre siden. Da er det bare deilig å sitte, og sånn kommer det til å komme uansett. Men alle kommer på den andre siden, og da er det deiligt.
Ja, og konsekvensen av dette er jo at din tid her i På Helsa Løs med meg nærmer seg sin slutt.
Ja, og det har jeg ikke lyst å tenke på engang, for det er bare trist.
Ja, nei, la oss la være da. Enn så lenge så får vi bare si god helg.
God helg. Tusen hjertelig takk til Sturle Strøs Liseth for at du ville være med. Vi setter veldig, veldig pris på. Det var veldig kjekt å snakke med deg.
Takk til studentene som stilte til intervjuet til dagens episode. Vi setter veldig pris på det også.
100%. Og tusen takk til du som hører på. Hvis du har noen spørsmål, send inn på pahelseløs@gmail.com eller gå inn på studentogspør.no og still spørsmål til folk som er mye mer kvalifisert enn meg og Njord. Og så vil du få svar.
Og igjen, hvis du har noen spørsmål når det gjelder spesifikt dette å søke jobb, så ta oss og sjekk ut Karrieresenteret. De har, som du hørte i dag, hyggelige folk som jobber der og gode tips.
100%.
Og utover det, god helg.
God helg, my man.
Yeah.
Kos dere masse. Koser jeg. På Helseløs, en podcast om studentlivet.
Helt gratis, og bare til deg. Presentert av SIO Helse.